Азатлык радиосы Прагадан гапырабыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 5-нче июн пайшамба, Азатлык дастурларын дәвам иттерәбез. Прага студиясында мен Мехрибанова хабарчымыз Фарух Юсуфи. Samarqandning Bulung'urida yashovchi qaynona yosh kelinini o'ldirganlikda gumonlanmoqda.
Qumg'on bormi? Sarataladan qumg'on. O'sha bilan urgan ekan.
O'zbek talabalariga faqat milliy elektron pochtadan foydalanish majburiyati qo'yildi.
Hammada ochilishi shart edi. Faqat o'z domenidagi pochta tizimida foydalanish kerak. Ya'ni Gmail, Mail.ru kabi pochtadan umuman foydalanish mumkin emas-da.
Rossiyaning Kaluga viloyatida o'zbekistonlik 43 yashar novvoy o'ldirildi. Erkin mikrofon Farg'onalik tinglovchining 23 yil avval bankka qo'ygan 200 ming so'm puli bugunga kelib atigi 200 so'm bo'ldi.
200 ming so'm aka 20 ta mol beradi o'sha vaqtda. Yana qochgan vaqt. 23 yildan 200 so'm bo'lib turdi, qarang.
Bishkek Toshkentning Qirg'izistonga gaz bermayotgani ortidan O'zbekistonga suv berishni to'xtatmasligini ma'lum qildi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusuf so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukrainaning Lugansk viloyatida 5-iyun kuni Rossiya parasi ayirmachilar hukumat harbiylariga qarashli ikkita nazorat punktiga hujum qilgani xabar qilinmoqda. Janglarda ikkala tarafdan jarohatlanganlar bo'lgani aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, ayirmachilar hukumatning harbiy konvoyiga ham hujum qilgan, lekin jiddiy ziyon yetkaza olmagan. Ukraina rasmiylari 5-iyun kuni Donetsk viloyatining Slavyansk shahrida ayirmachilarga qarashli qurol-aslaha ombori yo'q qilinganini bildirdi. Bir kun avval 300 dan oshiq ayirmachi jangari o'ldirilgani va aksil terror operatsiyasi davom etayotganini aytmoqda. Rasmiylar ayirmachilar bu raqamlarni inkor qilyapti. Ukraina bo'hroni Bryusselda 2 kundan beri davom etayotgan katta yettilik davlatlari yetakchilari kun tartibidagi asosiy masaladir. Dunyoning eng sanoatlashgan 7 davlati sammitida muhokama qilinayotgan Ukraina bo'hronidan tashqari payshanba kuni global iqtisod va savdo, energiya xavfsizligi va iqlim o'zgarishi kabi masalalar ham muhokama qilindi. 4-iyun kuni katta yettilik yetakchilari qabul qilgan qo'shma bayonotda Rossiya prezidenti Vladimir Putinga murojaat qilib, Rossiya Ukrainada vaziyatni beqarorlashtirishni to'xtatmasa, Moskvaga qarshi yangi sanksiyalar qo'llanilishidan ogohlantirdi. Ayni paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Fransiyada nishonlanadigan 2-chi jahon urushi paytida ittifoqchi qo'shinlar Normandiyaga tushishining 70 yilligi tantanalarida qatnashish va fransiyalik hamkasbi Fransua Olland bilan uchrashish uchun bu mamlakatga safar qilmoqda. Putinning tashqi siyosat masalalari bo'yicha maslahatchisi Yuriy Ushakovning aytishicha, 5-chi iyun kuni Putin bilan Olland o'rtasidagi uchrashuvda turli masalalar, jumladan Ukrainadagi vaziyat muhokama qilinadi. Putinning Britaniya bosh vaziri David Cameron va Germaniya kansleri Angela Merkel bilan ham alohida uchrashuvlari rejalashtirilgani aytilyapti. Rossiya rahbarining AQSh prezidenti Barak Obama bilan yuzma-yuz uchrashuvi rejalashtirilmagan, lekin Putinning o'zi Fransiya radiosiga bergan intervyusida Normandiya tantanalarida qatnashayotgan davlat yetakchilari, jumladan Ukrainaning yangi saylangan prezidenti Petro Poroshenko bilan yuzma-yuz kelishdan qochmasligini ta'kidladi. Rossiya Qrimni anneksiya qilganidan beri Putin G'arbga ilk bor safar qilmoqda. Rus pravoslav cherkovi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari uchun o'zbek tilida Injil kitobini chop etish rejalarini e'lon qildi. Moskvadagi yeparxiya kengashi qoshidagi missionerlik komissiyasining 5-iyun kuni ma'lum qilishicha, Injilning amaldagi o'zbekcha tarjimasi Stokgolmdagi Injil tarjimasi instituti yordamida qayta ko'rib chiqilmoqda va uni ommaviy tarzda chop etish rejalari bor. Missionerlik komissiyasi raisi Ota Dmitriy shu yil boshlog'ida Rossiya hukumati Injilni Markaziy Osiyo mamlakatlari tillariga tarjima qilishni qo'llab-quvvatlash kerak degan bayonot bilan chiqqan edi. Uning fikricha, Injilni tarjima qilish Rossiyaga O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelib mehnat qilayotgan yuz minglab muhojirlarni rus jamiyatiga integratsiyalashuvini rag'batlantirishning samarali yo'li bo'ladi. Missionerlik komissiyasi 2 yildan beri bu masalada Rossiya federal migratsiya xizmati bilan ish olib bormoqda. O'zbekiston Xitoydan pilotsiz boshqariladigan uchuvchilarni sotib oldi. Bu haqda 4-iyun kuni xabar qilgan One ChinaTimes.com nashriga ko'ra, Pterodactyl rusumidagi dronlar Xitoyning Chengdu Aircraft Industry Group shirkati tomonidan ishlab chiqilgan. Xabarda O'zbekiston havo kuchlari uchun nechta dron sotib olgani aniqlashtirilgani yo'q. Pterodactyl dronlari xarakteristikalari bo'yicha Amerika havo kuchlari ishlatadigan Predator pilotsiz apparatlariga o'xshash ekani aytilmoqda. Vazni 1100 kg bo'lgan apparat 100 ot kuchiga ega va 200 kilogrammgacha yuk tashiy oladi. O'zbekiston AQShdan cho'chqa go'shti importini taqiqladi. Bu haqda RIA Novosti agentligi O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi rasmiysiga tayanib xabar qildi. Bojxona qo'mitasining ismi keltirilmagan mulozimiga ko'ra, mazkur qarorga Amerikada cho'chqalar orasida ichkitar epidemiyasi avj olgani sabab bo'lgan. O'zbekistonda AQShdan qancha miqdorda cho'chqa go'shti import qilib kelgani to'g'risida bojxona vakili ma'lumot bera olmadi. Qirg'iziston muftisi Maqsadbek Hoji Toqtomushov mamlakat imomlari o'z ma'ruzalarida ehtimoliy etnik mojarolarning oldini olishga e'tibor qaratishlari lozimligi to'g'risida fatvo e'lon qildi. Muftiy muovini Ravshan Hoji Eratovning ozodlikka aytishicha 5-iyun kuni e'lon qilingan fatvoga ko'ra, imomlar 6-13-iyun kunlari o'qiladigan ma'ruzalariga barcha musulmonlar orasidagi birodarlikni rag'batlantirishga oid fikrlarni qo'shishi lozim bo'ladi. Bu fatvo 2010-yilgi o'zbeklar va qirg'izlar o'rtasida urush va Jallobodda ro'y bergan etnik mojaroning 4 yillik arafasida e'lon qilindi. O'sha voqealarda 400 dan ortiq o'zbek o'ldirilgan edi.
Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida, saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil yordamida yo'l topa olasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Samarqand viloyatidagi Bulung'ur tumanining Botbot qishlog'ida yashovchi 20 yashar kelin o'z uyida osilgan holda topilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, marhumaning ota-onasi qizini qaynonasi tomonidan urib o'ldirilgandan so'ng osib qo'yilganini da'vo qilmoqda. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Samarqand viloyatidagi Bulung'ur tumanining Botbot qishlog'ida istiqomat qiluvchi 52 yashar ayol o'zining 20 yashar kelinini urib o'ldirganlikda gumonlanmoqda. Bu xabarni tasdiqlagan Bulung'ur huquq tizimidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan va tuman prokuraturasi tergov surishtiruv harakatlarini olib bormoqda. Botbotda yashovchi Ozodlik manbasiga ko'ra, voqea 11 may kuppa kunduzda sodir bo'lgan.
Bizning bilishimizcha, qaynona kelin o'rtasida qattiq janjal bo'lgan. G'azablangan qaynona qumqon bilan kelinning boshiga urib o'ldirib qo'ygan. Keyin bo'ynidan ro'mol o'tkazib, uyning eshigiga osib qo'ygan va shundan so'ng dodvoy solib qo'shnilarni chaqirgan.
Deb yozadi manba. Ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan gapirgan mahalla faollaridan birining aytishicha, bu oilada janjal muntazam bo'lib turgan va mahalla qaynona kelinni yarashtirishga ko'p uringan.
Qudalar bir mahallada deyarli qo'shni yashashadi. Bola ham, ayol ham oilada yolg'iz farzand bo'lgan. Kelin arazlab bir necha bor onasining uyiga ketib qolgan edi. Janjal ko'p bo'lib turardi. Bir necha bor yarashtirishga ham borgan edik. 3 yoshli va 6 oylik 2 bola yetim qoldi.
Dedi mahalla faoli. Kelinning qaynona tomonidan urib o'ldirilgani haqida gap so'zlar tarqab ketganini e'tirof etgan bu suhbatdosh hozircha tergov tizimlari bu gumonni taftish qilayotganini aytish bilan cheklandi.
Bu ishni hozir tuman prokuraturasi tergov qilmoqda. Aytishlaricha jinoyat ishi ochilgan. Kelin urib o'ldirilganmi yoki o'zini o'zi osganmi, bu haqdagi xulosalar ekspertiza natijalari chiqqanidan so'ng ma'lum bo'lar ekan.
Dedi mahalla faoli. Marhumga ko'ra, kelinchakning ota-onasi qizi o'ldirilganini da'vo qilib, Bulung'ur tuman prokuraturasiga shikoyat yozgan. Bulung'ur tumani prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi, biroq boshqa tafsilotlarni telefon orqali bera olmasligini aytdi. Manbaga ko'ra, qotillikda gumonlanayotgan qaynona uy qamog'ida saqlanmoqda. So'nggi paytlarda ozodlikka kelayotgan xabarlar orasida maishiy xarakterdagi jinoyatlar ko'p tilga olinmoqda. Jumladan, aprel oyida Andijon viloyatidagi Buloqboshi tumanining Mayariq qishloq fuqarolik yig'iniga qarashli mahallalardan birida istiqomat qiladigan 20 yashar qiz tuqqan chaqalog'ini o'ldirib, zovurga tashlaganlikda ayblangan edi. Jumladan, 28 may kuni Samarqand viloyati Narpay tumanidagi Ziraboloq qishlog'ida 30 yashar er ikki farzandining 27 yoshli onasini bo'g'ib o'ldirdi va ichki ishlar bo'limiga o'zi borib taslim bo'ldi. Joriy yilning yanvar oyida esa Xorazm viloyati Shovot tumani Bo'yrachi qishlog'ida yashovchi 13 yashar qizaloq 25 yoshli o'z tug'ishgan akasidan farzand ko'rgan edi.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
Ozodlikda yangi loyihani yo'lga qo'yganmiz. Ozod talaba loyihasi ushbu ruknimizda, ushbu loyihamizda O'zbekistondagi talaba va bo'lajak abituriyentlar uchun mo'ljallangan ushbu sahifamiz, live blogimiz, ushbu blog orqali mamlakatdagi maktab, kollej, litseylarda bo'layotgan imtihonlar hamda oliygohlardagi yozgi sessiya jarayoni haqida hikoya qilinadi. Shuningdek, bo'lajak abituriyentlar va ularning ota-onalari o'rtasida boshlanayotgan raqobat manzarasini ham kuzatamiz. Albatta, bu jarayonni siz mushtariylar bilan birgalikda yoritamiz. Buning uchun siz o'zingiz o'qiyotgan ilm dargohidagi imtihonlar payti duch kelayotganingiz turli xil vaziyatlar haqida bizni xabardor qilishingiz lozim. Abituriyentlardan esa testga bu tayyorgarlik jarayoni qanday o'tayotgani haqida bizga xabar yo'llashlarini so'raymiz. Ushbu jarayonga doir xabar, foto va videolaringizni WhatsApp orqali +420 777 849 755 raqamiga yo'llashingiz lozim bo'ladi. Demak, xabarlaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz yana O'zbekistondan olingan mavzuda davom etadi. O'zbekistonda davlat muassasalari xodimlariga ishga taalluqli hujjatlar va ma'lumot almashinuvini faqat milliy tarmoqlar va elektron pochta, ya'ni milliy elektron pochta orqali amalga oshirish haqida ko'rsatma berildi. Ozodlik ega bo'lgan hujjatda O'zbekistondagi barcha oliy o'quv yurtlari rektor va o'qituvchilaridan tortib talabalargacha umail.uz milliy elektron pochta tizimidan ro'yxatdan o'tishlari shartligi aytilgan.
O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalari rektorlari va ilmiy markaz rahbarlariga Oliy ta'lim vazirligi tomonidan yuborilgan yo'riqnomada davlat muassasalarida milliy elektron pochta xizmatidan tizimli foydalanishni tashkil etish maqsadida barcha xodimlar, professor, o'qituvchilar va talabalarning umail uz milliy elektron pochta tizimidan ro'yxatdan o'tishlarini tashkillashtirish talab etiladi. Bu borada qilingan ishlar bo'yicha ilmiy muassasa rahbarlari 15-iyunga qadar O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligining axborot texnologiyalarini o'quv jarayoniga joriy etish boshqarmasiga hisob berishlari lozim. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi rasmiylaridan birining ozodlikka aytishicha, bunday talab faqat oliy ta'lim tasarrufidagi muassasa xodimlariga qo'yilayotgani yo'q. Uning aytishicha, 4-iyun kuni bosh vazir muavini ishtirokida o'tgan yig'inda O'zbekistondagi barcha hukumat idoralari, davlat muassasalari rahbarlari, oliy o'quv yurtlari rektorlariga rasmiy yozishmalarni faqat umail.uz elektron pochta orqali amalga oshirishni tashkillashtirish qattiq topshirilgan.
Tavsiyaviy xarakterda edi. Kechagi yig'ilishdan keyin hammada ochilishi shart deyishdi. Ya'ni ish doirasi faqat o'z domenidagi pochta tizimida foydalanish kerak. Ya'ni Gmail, Mail.ru kabi pochtadan umuman foydalanish mumkin emasdi.
Demak, aziz tinglovchi, o'zbek talabalariga faqat milliy elektron pochtadan foydalanish majburiyati qo'yildi. Hamkasbim Hurmat Bobojon ushbu mavzuni o'rgandi. Hurmat qo'lga kiritgan ma'lumotlar bilan dastur davomida batafsil tanishasiz. Hozir esa dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni ham eslatib o'tsam. Rossiyaning Kaluga viloyatida o'zbekistonlik 43 yashar novvoy o'ldirildi. Bishkek Toshkentning Qirg'izistonga gaz bermayotgani ortidan O'zbekistonga suv berishni to'xtatmasligini ma'lum qildi. O'zbek vrachlari qon saratonini o'zak hujayralari bilan davoladi. Erkin mikrofon. Farg'onalik tinglovchi 23 yil avval bankka qo'ygan 200 ming so'm puliga atigi 200 so'm olish haqida xabar oldi. Sirdaryoning Sayxunobod tumanida yashovchi nafaqaxo'rlar 3 oydirki pensiya pulini ololmayapti. Nazarboyev turkiy tilli davlatlarga mushtarak telekanal ochishni taklif qildi. Tojikistonlik Mamaroza Gruziyada hibsga olindi. O'shda Naqshbandiya murshidlari ekkan chinor qonunan himoya qilinmoqda. Bu Ozodlik radiosi, bizni tinglashda davom eting.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Bishkek Toshkentning Qirg'izistonga gaz bermayotgani uchun O'zbekistonga suv berishni to'xtatmaydi. Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Tayirbek Sarpeshev Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida shu haqda ma'lum qildi. Qirg'iziston parlamenti bir necha hafta avval O'zbekiston O'shga deyarli 2 oydan beri gaz bermayotgani munosabati bilan Qirg'iziston hukumatiga O'zbekistonga suv berishni to'xtatishni tavsiya qilganida mavzu tafsilotlar bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Tayirbek Sarpashov Qirg'iziston parlamenti deputatlari hukumatni O'zbekistonga suv berishni to'xtatish masalasini o'rganishga undaganini aqlga sig'maydigan taklif deb atadi. Unga ko'ra Qirg'izistonning amaldagi hukumati hech qachon bunday qaltis qarorni qabul qilmaydi.
Bu yeraliq masala, yeraliq masalada doimo to'qichilikka saluvchi yo'l bilan bir-birini qo'rqitish yo'l bilan bo'lgan bo'lmaydi deb o'ylayman, hisoblayman. Keni
bu xalqaro masala. Xalqaro masalada tavakkalchilik va qaltis harakatlar nojoizdir. O'zbekiston bilan juda katta siyosiy va iqtisodiy aloqalarga egamiz. Bu aloqalarni juda soddalashtirib, sen menga buni bermasang, men senga mana buni bermayman qabilida ish tutishimiz noto'g'ri bo'ladi, dedi Tayirbek Sarpashov. Qirg'iziston parlamentining yonilg'i energetika kompleksi va tabiiy boyliklardan foydalanish bo'yicha qo'mitasi 21 may kuni Qirg'iziston hukumatiga O'zbekistonga suv berishni to'xtatishni tavsiya qilgan edi. Qo'mita raisi Qo'jabek Rispayev deyarli 2 oydan beri O'shga gaz berishni qayta tiklash bo'yicha Toshkent rasmiylari bilan olib borilayotgan muzokaralar samarasiz yakunlanayotgani sababli mana shunday tavsiya berilganini aytgan. O'zbekiston qishloq xo'jaligi uchun kerakli bo'lgan suvning asosiy qismini Qirg'izistonning To'xtog'ul suv omboridan oladi. Agar O'zbekistonga suv berish to'xtatiladigan bo'lsa, u holda Qozog'iston va Tojikistonning ayrim viloyatlari ham suvsiz qolishi mumkin. Shuning uchun ham Qirg'iziston hukumati bu qaltis taklifni qabul qilgan emas. Tayirbek Sarpashov suhbat davomida O'shga gaz berilishini qayta tiklash masalasida O'zbekiston muzokaralardan bosh tortayotganini ham aytib o'tdi.
Suv talablariga менин каттарыма мен 3 жолу аракет кылдым. Биринчи вице-премьер менен сүйлөшкөнгө
менин хатларымга жооп берилгени жок. Өзүм 3 марта Өзбекстан баш вазиринин биринчи орун басары менен шахсан гаплашышка аракет кылдым. Аммо Өзбекстан тамоону алоокага чыкмады. Шунун үчүн асосан Россиянын Газпромдан бул маселени тезирок хал кылышны талап этебиз. Бирок качан газ берилиши азырча анык эмес, аммо бул маселе албатта хал этилет деди Tayirbek Sarpashev. O'zbekiston tomoni 10-aprelda Qirg'izgaz Rossiyaning Gazpromiga sotilganidan 4 kun o'tib, ya'ni 14-aprelda O'shga gaz berishni to'xtatgan edi. 16-aprelda esa Toshkentda mintaqa mamlakatlari suv xo'jaliklari muvofiqlashtiruvchi kengashida Qirg'iziston tomoni O'zbekiston va Qozog'istonni joriy sug'orish mavsumida uzluksiz suv bilan ta'minlash majburiyatini olgan. Qirg'iziston hukumati Qirg'izgazni Gazpromga sotish ortidan gaz ta'minoti bo'yicha O'zbekiston bilan hamkorlikdan voz kechib, mamlakatni gaz bilan ta'minlash huquqini Rossiyaga bergan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Bugungi kunda Facebook'dagi sahifamiz a'zolari 6460 dan oshdi. Sizni ham albatta Facebook'dagi do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Dasturimiz esa davom etadi. Rossiyaning Kaluga viloyatida mast o'spirinlar o'zbek muhojirini urib o'ldirdi, yana ikkitasiga og'ir tan jarohati yetkazdi. Mahalliy masjid jamoasi novvoyxonasida o'ldirilgan muhojir oilasiga yordam puli yig'moqda. Aytishlaricha, ikki hafta oldin Kalugaga ishlagani kelgan muhojirning O'zbekistonda rafiqasi ikkita farzandi qolgan.
31 may kuni Kaluga viloyatining Balabanova shahrida 17-20 yoshda bo'lgan bir guruh mahalliy yigit-qizlar tomonidan kaltaklangan 43 yashar o'zbekistonlik muhojir nobud bo'ldi. Yana 2 kishi og'ir jarohatlandi. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasining Kaluga viloyati bo'yicha boshqarmasi rasmiy vakilasi Liliya Mashkova Ozodlik bilan suhbatda 10 nafar mahalliy o'spirin ushbu jinoyatni sodir etganlikda gumonlanayotganini ma'lum qildi.
Там все личности установлены. 10 человек. 3 девушки, 7 парней. На даче одного из них отмечали 18.
Ularning shaxsi aniqlandi. 7 nafar yigit va 3 qiz birining dachasida 18 yoshga to'lganini nishonlagan. Rosa ichishgan, keyin dachadan chiqib sayrga borishgan. Shu atrofdagi dam olish uyi yonida ular aroq ichishni davom ettirgan. Shu yerda novvoyxonada ishlayotgan ikkita o'zbekistonlikka ular tegajog'lik qilgan, sigaret so'ragan, arzimagan narsaga janjal ko'targan. Jabrlanganlar novvoyxona egasini chaqirtirgan, u esa xotini ikkita bolasi bilan kelgan va ular nega janjal boshlayotgani sabablarini aniqlashga uringan. Natijada novvoyxonaning 3 nafar xodimi shu yoshlar tomonidan kaltaklandi. Ommaviy axborot vositalarida ikki taraflama mushlashuv bo'ldi degan gap tarqatilayotgani haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Chunki rus bolalar soni 10 tadan oshib ketgan dedi. Hodisa tafsilotlarini Ozodlikka gapirib bergan Liliya Mashkova. Yoshlar guruhidan mast holda bo'lgan 17 yoshli rus yigit O'zbekistonlik novvoy yigitning boshiga tayoq bilan urgan. Tergov qo'mitasi rasmiysi tergovchilar mushlashuvda ishtirok etganlar shaxsini aniqlashni davom etayotgani, qotillik moddasi asosida jinoiy ish ochilganini ma'lum qildi.
Один труп со стороны потерпевших, два других в больнице.
Jabrlanganlardan bittasi hodisa joyida o'ldi, yana ikkitasi shifoxonaga olib ketildi. 17 yoshli ayblanuvchining qoshi yorilgan ekan. Hozircha janjalni boshlaganlardan bittasigina hibsga olindi. Qolganlar tilxat asosida qo'yib yuborildi. Tergov davom etyapti, dedi Kaluga viloyati bo'yicha tergov qo'mitasi xodimi Liliya Mashkova. Ayni paytda qotillikdan xabar topgan Rossiya musulmonlar diniy boshqarmasi hodisaga o'z munosabatini bildirib, marhum yigit oila a'zolariga o'z hamdardligini izhor qildi. Malayaroslavich shahri musulmonlar jamoasi imomi Rinat Batkayev Ozodlik bilan suhbatda o'ldirilgan va jarohat olgan o'zbeklar muhojirlarning mahalliy masjidga qatnovchi dindorlar ekanini bildirdi.
Новости слышал, потом мне позвонили, что так и так случилось. А вот сказать, что там трудовые мигранты, ну а дальше...
Men bu xabarni eshitib qoldim. Keyin menga qo'ng'iroq qilishdi. Janjalda mehnat muhojirlar jabrlangani aniqlangandan keyin ular bizning jamoamiz a'zolari ekanini bildik. Jarohat olganlardan birining rafiqasiga qo'ng'iroq qildim va birodarlarimiz oldiga yo'lga chiqdim. Shifoxonaga tushgan Akmal ismli novoyimiz va uning jiyani nobud bo'lgan esa o'zbekistonlik Abdulloh ismli ukamiz ekan. 16-18 yoshli ruslar novoyxonaga bostirib kirganda ishchilar janjaldan qochib, tsex ichkarisiga yashiringan va pekarni egasini chaqirtirgan. Yetib kelgan Akmalbek ularni tinchlantirishga urinib ko'rgan, ammo yuziga zarba yegan va 7 kishi tomonidan kaltaklangan. Uni himoyasiga Novoyxona ishchilari va uning xotini chiqqan. Yana bir ishchi O'zbekistondan 2 haftagina oldin kelgan, 1971-yilda tug'ilgan Abdulloh birodarimiz boshiga 4 marotaba tayoq bilan urib o'ldirishibdi. Qochib ketayotgan mahalliylar bir-biriga bu churkalarni urganimizni ko'rdingmi? Ularni hammasini yo'qotish kerak deb baqirib ketgan. Dedi jabrlanganlar bilan suhbatlashgan Imom Rinat Batkayev. Shundan keyin jarohatlanganlar mashinada shifoxonaga olib borilgan. 42 yoshli Abdulloh mashinada jon taslim qilgan. Imom Batkayev hozirda kaltaklangan Akmalbek reanimatsiyada yotgan, ismi aytilmayotgan yana bir ishchi muhojirning ahvoli birmuncha yaxshilanganini bildirdi. Aytilishicha, politsiya o'sha kuniyoq janjal ishtirokchilarini hibsga olgan. Imom Batkayevga ko'ra, o'ldirilgan Abdullohning O'zbekistonda onasi, ayoli va 2 nafar farzandi qolgan.
O'zbekistonlik Novvoy oilasiga ko'mak berish istagida bo'lganlar uchun saytimizda telefon raqami va email pochta manzili e'lon qilingan. Demak, ushbu ma'lumotlarni saytimizdan topa olasiz. Dasturimiz yana davom etadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qrim anneksiya qilinib, Ukraina sharqida Rossiya paraz ayirmachilar isyoni boshlanganidan beri ilk bor g'arbga safar qilmoqda. Putinning Fransiyaga tashrifi, Bryusselda uchrashgan g'arb yetakchilari Rossiya rahbarini yangi sanksiyalardan ogohlantirgan paytga to'g'ri keldi.
Prezident Vladimir Putin Fransiyada nishonlanadigan 2-chi jahon urushi paytida ittifoqchi qo'shinlar Normandiyaga tushishining 70 yilligi tantanalarida qatnashgani va fransiyalik hamkasbi Fransua Olland bilan uchrashgani bu mamlakatga safar qilmoqda. Putinning tashqi siyosati masalalari bo'yicha maslahatchisi Yuriy Ushakovning aytishicha 5-chi iyun kuni Putin bilan Olland o'rtasidagi uchrashuvda turli masalalar, jumladan Ukrainadagi vaziyat muhokama qilinadi. Olland Rossiyaning mart oyida Ukrainadan Qrimni tortib olgani va Sharqiy Ukraina ayirmachilarni qo'llab-quvvatlayotganini keskin tanqid qilib kelayotgan g'arb yetakchilaridan biridir. Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya rahbari Normandiyadagi tadbirlardan oldin Britaniya bosh vaziri Devid Kemeron va Germaniya kansleri Angela Merkel bilan ham alohida uchrashuvlar rejalashtirganini bildirdi. Peskov Putin bilan AQSh prezidenti Barak Obama o'rtasida yuzma-yuz uchrashuv rejalashtirilmaganini qo'shimcha qildi, lekin uning aytishicha Normandiya hodisalarini xotirlash marosimi ishtirokchilarining hammasi bir joyda bo'lgani bois ularning turgan joyda uchrashib qolishlarini ehtimoldan soqit qilib bo'lmaydi. Putinning o'zi Fransiya matbuotiga bergan intervyusida Normandiya tantanalarida qatnashayotgan davlat yetakchilari, jumladan Ukrainaning yangi saylangan prezidenti Petro Poroshenko bilan yuzma-yuz kelishdan qochmasligini ta'kidladi. Rossiya prezidenti Ukraina ustida chiqqan qarama-qarshiliklarga qaramasdan AQSh prezidenti Barak Obama bilan ham uchrashishga tayyorligini bildirdi.
Problema между странами всегда есть. Тем более между такими крупными странами, как Россия и Соединенные Штаты.
Mamlakatlar orasida ayniqsa Rossiya va Qo'shma Shtatlar kabi yirik mamlakatlar o'rtasida muammolar har doim bor, lekin bu muammolarni qandaydir so'nggi nuqtaga olib borish kerak deb o'ylamayman. Har qalay biz buning tarafdori emasmiz va men barcha hamkasblarim, jumladan prezident Obama bilan ishlashga tayyorman, dedi Putin. Lekin g'arb matbuoti AQSh prezidenti Fransiyadagi tantanalar paytida rossiyalik hamkasbi bilan yuzma-yuz kelmas uchun imkoni boricha harakat qilishini yozmoqda. Yevropadagi yirik nashrlar rasmiy Parij vakillariga tayangan holda Obama va Putin uchrashib qolmasinlar uchun hatto prezident Fransua Olland AQSh va Rossiya yetakchilari uchun alohida kechki ovqat uyushtirishiga to'g'ri kelishini yozmoqda. Putin fransuz jurnalistlari bilan suhbati davomida Poroshenkoning Kiyev hukumati Ukraina sharqida olib borayotgan jazo operatsiyasini to'xtatish imkoni bor deya ta'kidladi.
Я считаю, что у господина Порошенко есть уникальный шанс. У него пока руки не испачканы кровью.
Janob Poroshenkoning unikal imkoniyati bor deb hisoblayman. Uning qo'li hozircha qonga botgani yo'q va bu jazo operatsiyasini to'xtatib, o'z mamlakati sharqi va janubidagi o'z fuqarolari bilan muloqot boshlashi mumkin, dedi Putin. Alan 4-iyun kuni Bryusselda qilgan chiqishida Poroshenko Ukraina prezidenti saylovida g'alaba qilishi ortidan uni Normandiyaga bayram tadbirlarida ishtirok etish uchun taklif qilganini bildirdi. Shundan keyin Putinga qo'ng'iroq qilib, bu marosimda Ukrainaning yangi saylangan prezidenti incidentda qatnashishi haqida xabardor qilganini ta'kidladi Aland. Rossiya Qrimni anneksiya qilganidan beri Putin g'arbga ilk bor safar qilmoqda. Putinning Fransiyaga safari katta yettilik davlatlari yetakchilari Bryusselda uchrashib, Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlariga javoban Kremlga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish masalasini muhokama qilgan paytga to'g'ri kelmoqda. Ukraina bo'hroni 2 kundan beri Bryusselda uchrashayotgan katta yettilik davlatlari yetakchilarining kun tartibidagi asosiy masaladir.
Ukraina bo'hroniga doir tafsilotlar bilan Ozodlik sayti orqali batafsil tanishish imkoniga egasiz. Shu o'rinda dunyoda sodir bo'layotgan voqea hodisalarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Ukrainaning Lugansk viloyatida 5-iyun kuni Rossiya parasi ayirmachilar hukumat harbiylariga qarashli ikkita nazorat punktiga hujum qilgani xabar qilinmoqda. Bryusselda katta yettilik davlatlari yetakchilari 2 kundan beri uchrashmoqda. Dunyoning eng sanoatlashgan 7 davlati sammitida muhokama qilinayotgan asosiy masala Ukraina bo'hroni bo'lib qolmoqda. Rossiya pravoslav cherkovi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari uchun o'zbek tilida Injil kitobini chop etish rejalarini e'lon qildi. O'zbekiston Xitoydan pilotsiz boshqariladigan uchqichlarni sotib oldi. O'zbekiston AQShdan cho'chqa go'shti importini taqiqladi. Bu haqda RIA Novosti agentligi O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi rasmiysiga tayanib xabar qildi. Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida. Demak, saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobile yordamida yo'l topa olasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa diqqatingizni mintaqaga qarataman. 5-iyun kuni Turkiyaning Bodrum shahrida Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining 4-chi sammiti bo'lib o'tdi. Unda nutq so'zlagan Qozog'iston prezidenti Turkiy dunyo e'tiborini xalqaro maydonda oshirish uchun ingliz, rus va turk tilidagi ko'rsatuvlarni sun'iy yo'ldosh orqali namoyish etuvchi qo'shma telekanal ochish ehtiyojini tilga oldi.
Agar biz Al Jazeera yoki BBC kabi dunyo telekanali yarata olsak, bu turkiylar merosini tashviq qilishda juda katta ijobiy rol o'ynagan bo'lardi, dedi jumladan Qozog'iston rahbari Nursulton Nazarboyev. 5-iyun kuni rasmiy majlisini o'tkazgan Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining navbatdagi yig'ini asosan sayyohlik biznesini qo'llab-quvvatlash istiqbollariga bag'ishlandi. Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya va Turkmaniston prezidentlari Turkiy tilli davlatlar madaniyati va merosini xalqaro maydonda yoyishning asosiy yo'llaridan biri aynan sayyohlar uchun qulay imkon yaratish orqali ularni o'z yurtlariga ko'proq jalb etish ekanini ta'kidladilar. Turkiy dunyoga ko'proq sayyoh jalb etishimiz lozim. Birgina joriy yilda birgina Xitoy sayyohlari soni 100 million nafardan oshdi. Xitoy sayyohlari dam olishga 102 milliard dollar sarfladi. Prognozlarga ko'ra bu raqam kelasi 10 yil ichida 2 barobarga oshadi. Shundan kelib chiqqan holda biz iqtisodning bu sektorini birgalikda rivojlantirishimiz kerak, dedi Ostona rahbari Bodrumdagi chiqishida. Turk davlatlaridagi go'zal tabiat va qadim obidalar sayyohlikni rivojlantirish uchun muhim omil ekanini ta'kidlagan Qozog'iston prezidentiga ko'ra, Turkiylar kengashi zamonaviy ipak yo'li deb nomlangan mushtarak tur paket ustida ish boshlangan va Turkiy tilli davlatlar o'rtasida sayyohlik sohasini birgalikda rivojlantirishni maqsad qilgan ma'rifiy dastur va sektor xodimlari malakasini oshirish loyihalari borasida kelishuvga erishilgan. Aytilishicha, Bodrum sammiti ishtirokchilari o'z mamlakati yoshlariga kengashga a'zo davlat universitetlarida bemalol o'qish imkonini yaratish orqali bu davlatlardagi vaziyat va ular rasmiy tilini yaxshi biluvchi kadrlar tayyorlash borasida ham fikr almashgan. Bodrum sammitida turkiy tilli davlatlardan faqat biri O'zbekiston prezidenti ishtirok etmadi. Prezident Karimov 1995-yildan beri Turkiy tilli davlat rahbarlari uchrashuvlarida qatnashmay kelmoqda. 1992-yilda Turkiyaning o'shandagi prezidenti Turg'ut O'zal tashabbusi bilan boshlangan Turkiy tilli davlat rahbarlarining xos sammitlari barobarida O'zbekiston Turkiy tilli davlatlar parlament assambleyasiga ham qo'shilmay kelayotir. O'zbekiston hukumatining Turkiy tilli davlatlar davrasidan bilan yakkalanib qolayotganini sharhlagan o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov bu guruhni boykot qilish O'zbekiston imiji va manfaatlariga ijobiy xizmat qilishiga shubha bildiradi.
Bugungi anjumanda O'zbekistonni ishtirok etmaganligi shu nuqtai nazardan menimcha biroz noto'g'ri deb baholash mumkin. Menimcha O'zbekistonni shu forumda qatnashishi maqsadga muvofiq qolaversa, barcha turkiy zabon davlatlar yoki xalqlar ishtirok etgan ekan, O'zbekiston ajralib turib buni bunga qaramasa, nazar tashlamasa, menimcha ularni ko'zida, ya'ni ana shu forumga kelgan mamlakatlarni vakillari ko'zida O'zbekiston ham ijobiy taassurot qoldirmasligi ham mumkin. Menimcha qanchalik samarali, samarasiz deb baholashdan qat'iy nazar, bunday forumda bizga yaqin bo'lgan xalqlarni forumida ishtirok etish maqsadga muvofiq.
O'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov fikrlari edi. Turkiy tilli davlatlar kengashining Bodrumda 5-iyun kuni nihoyasiga yetgan 4-chi sammitida kengashga prezidentlik qilish navbati Qozog'istonga o'tdi. Bu esa yaqin oylar ichida kengash prezidenti sifatida Nursulton Nazarboyevning o'zi Bodrumda o'rtaga tashlagan taklif va loyihalarni amalga oshirishga kirishish, xususan dunyoga turkiylar hayot va madaniyatidan hikoya qiluvchi yangi telekanal ta'sis etish uchun berilgan qulay imkon bo'lishi mumkin.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Bodrumda o'tgan sammitda turkiy tilli davlatlarga mushtarak telekanal ochish taklifini ilgari surdi. Bu taklif amalga tatbiq qilinadimi yo'qmi, buni ozodlik kuzatishda davom etadi. Dasturimiz yana mintaqa mavzusida. Gruziyada tojikistonlik ayol odam savdosida ayblanib hibsga olindi. Bu ayol o'z vatandoshini aldov yo'llari bilan Gruziyaga olib borib, uni fohishalikka majburlaganlikda ayblanmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, birgina o'tgan yilning o'zida 72 nafar tojikistonlik xotin-qiz aldov yo'li bilan mamlakatdan tashqariga olib chiqilgan.
Gruziya Ichki ishlar vazirligining xabariga ko'ra, Batumi shahrida o'tkazilgan tezkor amaliyot chog'ida 40 yoshli Tojikiston fuqarosi Zarina ismli ayol qo'lga olingan. Gruziya Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, Zarina 1988-yilda tug'ilgan Bargigulni 2012-yilda Tojikistondan aldov yo'li bilan olib kelgan. U Bargigulning pasportini olib qo'yib, shantaj va zo'ravonlik bilan fohishalikka majburlagan. Zarina bir yil davomida Bargigulning tanfurushlikdan topgan pullarini o'zlashtirib olgan, deyiladi matbuot xizmati xabarida. Gruziyada tojik ayolning odam savdosida ayblanib hibsga olinish ilk bor kuzatilmoqda. Bundan avval tojikistonlik xotin-qizlarning Rossiya, Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Eron, Afg'oniston kabi davlatlarda odam savdosi qurboni bo'lganligi qayd qilingan edi. Tojikistonlik mehnat mohajirlarining Rossiyaga seldek oqib borishi natijasida bu mamlakatda tojikistonlik qo'shmachilar va fohishalar o'ziga xos seks industriya paydo qilgan. Rossiyaning tojiklar va Markaziy Osiyo Kavkazdan borgan mehnat mohajirlari ko'plab yashaydigan mintaqalarda yashirin islovatxonalar amal qiladi va bu joyda Tojikistondan aldov yo'li bilan olib borilgan ko'plab yosh qizlar tanfurushlikka majburlanyapti. Bugungi kunda rus tilidagi internet saytlarda massaj saloni, sauna, eskort xizmati singari nomlar bilan berilgan fohishabozlik xizmatlarini ko'plab topish mumkin. Bu xizmatlar mijozlarining aksariyati tojikistonliklar ekanligi aytiladi. Internetda seks tajishki nomi bilan berilayotgan shahvoniy videolar ham ko'paygan. Shu o'rinda tojikistonlik tanfurushlarning Afg'oniston hududida, jumladan Kobul shahridan ko'payotgani aytiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, tojik fohishalari Kobul markazidagi Bovul vog'ida o'z xizmatlarini taklif etishadi. Afg'onistonlik ruhoniylardan biri Mavlaviy Azizulla Muhlih aprel oyida qilgan o'z ma'ruzalaridan birida shunga ishora qilgan edi. Tojikistonlik qizlarning Bobul bog'ida sayr qilib yurishlaridan bexabar emasmiz. Bizning ko'chalarimizni raqs o'yinlar va islovatxonalar bosib ketdi. Muhtaram buyuk davlat, axborot va madaniyat vazirliklari qayerda uxlab yotibsan? Nega uxlab yotibsan? Dedi afg'on ruhoniysi. Ruhoniyning aytishicha, Kobuldagi kelinlar saloni nomi bilan faoliyat yuritadigan salonlarda Tojikistondan olib kelingan qizlar ham fahsh ishlar bilan shug'ullanadi. Tojikiston Xotin-qizlar va oila qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilda 679 kishi odam savdosi qurboni bo'lgan. Bundan 72 nafar xotin-qizlar aldov yo'li bilan xorij mamlakatlariga olib chiqib ketilgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida yashovchi Ozodlik tinglovchisining erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib aytishicha, u 23 yil avval Bog'dod tumanidagi Xalq bankiga 200 ming so'm pulni omonatga qo'ygan va uning aytishicha, bugunga kelib uni hisob-kitobi bo'yicha 20 million so'm pulni tashkil qilish kerak bo'lgan ushbu omonat puli atigi 200 so'm ekani haqida Xalq banki unga ma'lum qilgan.
200 ming pul qo'ydim qizimga nomaga. Kechil ekta o'g'limda va qizimda o'g'limda jo'natdim. Xo'sh, 23 yildan keyin 200 so'm qilib berdi. Asabcha qilib. Yo o'zlari yevardi yoki bir korrupsiyalashdi. 93-94 yildi qizimga nomiga 200 ming pul qo'ydim. 2014-2013 yilga borib qizimga puli 200 so'm bo'lib qoldi. Natijada banklar yo yolg'onchi yoki muttaham bo'lib qolyaptida.
Qachon oldingiz pulni?
Pul olganim yo'q. Bir akka chiqardi o'sha 200 ming qo'ygan pulimni.
Yo, 200 so'm bo'pti dedingiz, oldingizmi o'sha 200 so'mni?
Yo'q, og'anim yo'q. 200 ming pul 200 so'm bo'lganmi?
Sizga o'sha bankdagilar nimaga o'sha 200 ming so'mingiz 200 so'mga 200 so'm bo'lib qolganini nima deb tushuntirishdi?
Hech qanday tushuntirmadi. 200 so'm yozib tamam. Chaqada tamam. Bitta o'limda jo'natdim, bitta qizimga jo'natdim, tamam. O'zim birinchi bo'lib nomaraman mana.
200 so'mni olmadinglarmi keyin?
200 so'mni men marno yimanmi keyin?
Qancha bo'ladi deb rejalashtirdingiz?
200 ming so'mga 20 ta mol beradi o'sha vaqtda. Yana qo'l chiqqan vaqtda.
Hozir endi qancha?
Yaxshimi?
Endi sizning hisob-kitobingizcha qancha bo'lish kerak edi o'sha omonatdagi pul?
20 million. Yo, yo muttahamni qildi. Yo, bo'lmasa o'sha chatchani boshlig'i yeb qo'ydi buni. Bu hechir O'zbekiston. 23-nchi 200 so'm bo'lib turibdi, qarang. Qancha narx oshdi?
Farg'onalik tinglovchimiz 23 yil avval bankka qo'ygan 200 ming so'm puli bugunga kelib atigi 200 so'm bo'lgani haqida gapirdi. Navbatdagi tinglovchimiz Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani G'uldomov jamoa xo'jaligida yashovchi ikkinchi guruh nogironi G'ayriddin Qo'ldoshev bo'ladi. G'ayriddin akaning aytishicha, 3 oydan buyon pensiya puli berilmayapti va dori darmonga qarz olib ishlatyapti.
Shu pensiyalarni bermayapman 3 oydan buyon. Qiynaldim men, hozir dori darmon bilan yuribmanda endi.
Qaysi oyda oxirgi marta oldinglar?
Oxirgi martda oldim.
Martda qaysi oyda berishdi martda?
Martda, aprelda berildi. Shu bilan to'xtagan.
Nima, faqat sizni pensiyangizni bermayaptimi yo hammanimi?
Yo'q, hammanikini bermayapti-da, endi nima qilib sarson qilib. Pensionerlar mayli-ku, nogironlarnikini berish kerak, doriga ishlatamiz bizlar.
Siz nogironmisiz, G'arachon aka?
Nogiron ikkinchi guruh, yurakdan o'zi ancha majdon yo'q, hozir dori bilan yuribman faqat. Endi doriga ham hozir pul topolmay qoldim, o'zi keladigan pensiyani 2 oyligi qarz bo'lib qoldimiz aptekalardan, magazindan.
Endi nima deyishyapti? O'zlari nima deyapti? So'rab ko'rdingizmi?
Pul yo'g'imish, pul yo'g'imish.
O'zbekistonning ko'p joylarida shu pensiyani o'z vaqtida bermaslik holatlari uchrab turadi. Bu bitta Sayxunobodda emasdi. Oldin ham shu kechikkan vaqtlari bo'lganmi yo birinchi martami bu?
O'tgan yili xuddi shu vaqtda ham 3 oy kechikkan edi. Sizlarga efirga chiqqanman men. O'tgan yili shu iyun oyining 1-ida efirga bergansizlar, shundan keyin 10 kunning ichida 3 oylik pensiya tarqatildi. Mana foydasi tegdi. Endi yana foydasi tegarmikan deb telefon qilgandim.
Foydasi tegar degan umiddamiz. Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani G'ulomov jamoa xo'jaligida yashovchi G'ayriddin aka Qo'ldoshovning aytishicha, 3 oydan buyon pensiya pulini ola olmayapti. Navbatdagi tinglovchimiz Samarqandlik Xolisbek, u O'zbekiston teleradio kompaniyasida berilgan bitta ko'rsatuvga o'z munosabatini bildirish uchun erkin mikrofonga sim qoqdi.
Yaqinda O'zbekiston teleradiosiga munosabat ko'rsatuv ko'rdik-ku, o'shanga munosabat bildirmoqchiman dushanba kuni efirga uzatilgan. Ha, O'zbekiston kanalida.
Nima deb nomlanadi bu ko'rsatuv?
Bu ko'rsatuv boshdan oyoq xalq qilib bola himoya qilish kuniga bag'ishlanib, qanday bir yolg'on haqiqat ustidan g'alaba qozonadi. Ayniqsa hammasi manimcha shu ko'ryaptilar ahvolni. Ayniqsa bitta opani hozir esimda yo'q, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining domlasi, familiyasi esimda yo'q. Shunda yolg'on gapni gapirdi.
Nima deyapti endi? Yolg'on gapirganda nima deyapti?
Ha, u kishi aytyaptiki, go'yo bizning nima davrda, ittifoq davrida SSR hammamiz nimamiz paxtada o'tgan kunimiz bolaligimiz. Rasmga kelgan to'g'ri, SSR davrida bolaligimiz paxtada o'tgan go'yo mustaqillik davrida bu narsalar bo'lmagandek qilib aytdilar-da, mustaqillik davridan bolalar paxtaga chiqishdiku, ancha 91 yildan faqat 2011 yildan bosh vazir nimasi bilan buyrug'i bilan bekor qilindi. Yaqinda to'xtatildi maktab o'quvchilarini paxtaga jalb qilish bolalar mehnati. Lekin hali ham dolzarb muammo bo'ldi. O'shanga man nima g'azablandim, o'sha opaning gapidan. Go'yo mustaqillik davrida xuddi qo'shtirnoqchi kommunizm bo'lgandek gapirib bolaligim paxta bilan o'tdi, mustaqillik davridan kelib Islom Karim boshchiligida bu narsalarga barham berildi degan mazmunda u kishi gapirdilar. Shu narsa g'ashimga tegdi.
Endi barham berish uchun 20 yil harakat qilishdi va 20 yildan keyin mana barham berishdi, kech bo'lsa ham.
Ha, kech bo'lsa ham barham berishdi, lekin bu mustaqillik boshida bu narsalar nima xudo bo'lmaganda qilib aytdilar-da, u munosabat ko'rsatuvda shu narsalar aytildi. Lekin ayrim joylarda borib, masalan, studentlar, nima shahar tashkilot, bu yerdagi tashkilotlar, nima korxonalar, nima mehnatkashlar, mehnat ishchilari chiqadi, bularga ham barham berish kerak. Xudo mustaqillik davrida bu narsa bo'lmagandek-da, bo'lmagan. Ayniqsa sobiq ittifoqqa nisbatan mustaqillik davrida hatto ba'zi bir qo'lga kiritilgan ozgina yutuqlar bo'ldik, masalan 89 yildami, 88 yildami sobiq O'zbekiston markaziy komitet byurosi marka o'qishni paxtaga chiqishni taqiqlash haqida qaror qabul qilib 2-3 yil mustaqillikgacha bo'lgan. Xuddiki mustaqillikdan keyin shu narsalar bo'lmagandek qilib gapirildida munosabat. O'shanga nimam keldi, g'azablandim.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Dasturimiz yana O'zbekistonda olingan mavzular bilan davom etadi. O'zbek vrachlari qon saratonini o'zak hujayralari bilan davoladi. Respublika gematologiya va qon quyish ilmiy tadqiqot instituti qoshidagi onkogematologik kasalliklarni davolash markazida 3 bemor o'zak hujayralarini qo'llash yordamida sog'ayib ketgani to'g'risidagi xabarlarni tilga olingan markaz rahbari Ozodlikka tasdiqladi. O'zbekistonlik boshqa bir soha olimlari esa opti elektronikaga oid atamalar izohli lug'atini o'quvchilarga taqdim etdi.
O'tkir miyelikoz kasalligiga chalingan kishi qonida oq qon hujayralari tez ko'payishni boshlaydi va shundan tashxis qo'yilgan bemorlar mutaxassislarga ko'ra shu paytgacha qo'llanib kelingan muolajani olar ekan 5 yilchagini yashaydi. Uzbekistan Today nashri O'zbekiston shifokorlarining yutug'i to'g'risida xabar qilar ekan. Bunday yozdi. Dastlabki kimyoviy muolajalardan keyin bemorlarning o'zak hujayralari olinadi. Bu esa kuchli kimyoviy muolajadan so'ng ularning qon hosil qilish tizimi qayta ishga tushib ketishi kafolatidir. Shundan so'ng bemorga katta miqdorda kimyoviy preparatlar beriladiki, ular saratonga chalingan hujayralarni o'ldiradi. Lekin kasallangan hujayralar bilan birga organizm hayotini ta'minlab turgan o'zak hujayralar ham o'ladi. Lekin bundan buyon bemorlar qo'rqmasa ham bo'ladi. saratonga chalingan hujayralar yo'q qilingach, bemorga oldindan tayyorlab qo'yilgan o'zak hujayralari qo'yiladi va ular organizmning qayta tiklanishiga yordam beradi, deb tushuntirdi o'z xabarida Uzbekistan Today nashri. Onkogematologik kasalliklarni davolash markazi mudiri Abdurahim Qayumovning ozodlik savollariga bergan javoblariga qaraganda, mazkur voqeaning yangiligi uning nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasida birinchi bor qo'llanganidadir.
Boshqa, masalan, Rossiyada, Yevropa yoki Amerika davlatlarida bunday qilmadi, O'zbekistonda O'rta Osiyoda birinchi marta qilingan.
Aytilishicha, onkogematologik kasalliklarni davolash markazida o'zak hujayralari yordamida namanganlik, surxondaryolik va xorazmlik qon saratoniga chalingan 3 bemor davolangan. Doktor Qayumovning so'zlariga qaraganda, qon saratonini o'zak hujayralari bilan davolashning hozircha bir qator nozik jihatlari ham bor. Muolaja uchun bemorlarni tanlashda birinchi navbatda ularni jigari va o'pkasining sog'mi yo'qligiga, qandni diabetga chalinganmi yo'qligiga qaradik, degan doktor Qayumov. Uning aytishicha, har uchala bemorning muolajasi og'ir oqibatlarsiz amalga oshgan. Doktor Qayumovning ozodlikka aytishicha, qonning o'tkir mielikoz kasalligini o'zak hujayralari bilan davolash tajribadan o'tgan va jahonning qator davlatlari shifokorlari qo'llab kelayotgan usuldir. Bu butun dunyoda tan olingan usul, faqat O'zbekistonda bu usul birinchi marta qo'llanildi, dedi onkogematologik kasalliklarni davolash markazi mudiri Abdurahim Qayumov. Gap o'zbek olimlari ishlari haqida borar ekan, o'tgan oyda nashrdan chiqqan bir lug'at haqida ham xabar berib qo'ymoqchimiz. Texnika fanlari doktori professor Muhsin Muhiddinovning tahriri ostida tayyorlanib chop etilgan optoelektronikaga oid atamalarning inglizcha, ruscha, o'zbekcha izohli lug'atida optoelektronikaga hamda informatsiyani qayta ishlashning optikaviy usullariga oid 2000 dan ortiq atama yig'ilgan. Bu atamalarning izohi berilgan. Loyiha rahbari professor Muhiddinov lug'at to'g'risida ozodlikka bunday dedi.
Endi hozirgi kunda bilasiz, volokonli optika, optoelektronika degan yo'nalish bor. Bu yo'nalish bugungi kunda eng perspektiv yo'nalishlardan biri. Shuning uchun shu yo'nalishda o'zbek tilida terminologik lug'at, yana uni ustiga izohli lug'at bolalarga tushunish uchun kerak bo'lgani uchun biz hisoblaymiz, juda ham dolzarb masala. Chunki kelajakda optik tizimlarda bo'ladi, optoelektronik tizimlarda, kompyuterlar bo'ladi, eng zamonaviy, eng tez ishlaydigan. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu islohot kerak. Bolalarga fikrlash, professional fikrlash, shu yo'nalishlarda izlanish va borish uchun, uni ekspozitsiya qilish uchun, umuman adabiyotda o'qiganda bunday terminlarni ko'rib, shunga nima qilish uchun kerak,
dedi professor Muhiddinov ozodlik savolga javob berayotib. Optoelektronikaga oid atamalarning inglizcha, ruscha, o'zbekcha izohli lug'ati ilmiy xodimlarga optoelektronika, tolali optika va bu fanlarning qo'shni sohalar mutaxassislariga, texnika fanlari bo'yicha oliy o'quv yurtlarining o'qituvchilari, magistrantlari va talabalarga mo'ljallangan. Lug'at 500 nusxada chop etilgan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Yuqorida bir parchani e'tiboringizga havola qilganimiz o'zbek talabalariga faqat milliy elektron pochtadan foydalanish majburiyati qo'yilgani mavzusiga hozir tafsilotlariga to'xtalamiz. Demak, mikrofon oldida Hurmat Bobojon.
O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalari rektorlari va ilmiy markaz rahbarlariga Oliy ta'lim vazirligi tomonidan yuborilgan yo'riqnomada davlat muassasalarida milliy elektron pochta xizmatidan tizimli foydalanishni tashkil etish maqsadida barcha xodimlar, professor, o'qituvchilar va talabalarning e-mail uz milliy elektron pochta tizimidan ro'yxatdan o'tishlarini tashkillashtirish talab etiladi. Bu borada qilingan ishlar bo'yicha ilmiy muassasalar rahbarlari 15-iyunga qadar O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligining axborot texnologiyalarini o'quv jarayoniga joriy etish boshqarmasiga hisob berishlari lozim. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi rasmiylaridan birining ozodlikka aytishicha, bunday talab faqat oliy ta'lim tasarrufidagi muassasa xodimlariga qo'yilayotgani yo'q. Uning aytishicha, 4-iyun kuni bosh vazir muavini ishtirokida o'tgan yig'inda O'zbekistondagi barcha hukumat idoralari, davlat muassasalari rahbarlari, oliy o'quv yurtlari rektorlariga rasmiy yozishmalarni faqat umail.uz elektron pochta orqali amalga oshirishni tashkillashtirish qattiq topshirilgan.
Tavsiyaviy xarakterda edi, kechagi yig'ilishdan keyin hammada ochilishi shart deyishdi. Ya'ni ish doirasi faqat o'z domenidagi pochta tizimida foydalanish kerak, ya'ni Gmail, Mail.ru kabi pochtadan umuman foydalanish mumkin emasda.
O'zbekiston hukumatining qattiq tavsiyasiga qaramay, milliy elektron tizimida pochta qutisini ochganlar juda kam. O'tgan yilning yozidan ish boshlagan O'zbekistonning milliy umail.uz deb nomlangan bepul elektron pochta xizmatidan foydalanuvchilar soni hozirda 50 mingdan oshmaydi. Toshkent axborot texnologiyalari universitetining 4-kurs talabasi Abdumalik fikricha, majburlash yo'li bilan umail.uz foydalanuvchilari sonini oshishiga erishib bo'lmaydi.
Oddiy pozivchil bo'lib, men birinchidan aytishim mumkin, registratsiya qilmaganman umailda. Shaxsiy pochtalarim boshqa nimalarda bo'lgani uchun o'shan bo'yicha nima deydi, hamma o'rgangan bir narsaga o'rgangandan keyin hamma joyga jo'natgandan keyin o'zingiz ham yaxshi bilasiz, boshqa joyga registratsiya qilish kelmay qoladi, to'g'rimi? Bugungi paytda bilasiz, byurokratik yo'llar bilan qiyin qilish. Qiyin, masalan, odamlar sizga galishiga ham meni umailim bor, pochtam bor deb qo'yishi mumkin. Siz statistik ma'lumot ham olishingiz mumkin, lekin bolalar odamlar ishlatmasligi mumkin. Eng muhimi ishlatishdagi gap. O'z sizga masalan hozir aytishingiz mumkin, hamma umailga o'tsa, hamma xodimlar desangiz, hozir bizga buyruq keladi, masalan, axborot texnologiya markaziga. Biz o'rgatamiz qanday umaildan registratsiya qilish yoki biz aytamiz, o'sha o'tadi, lekin ishlatmaydi. Gap shu yoqda kelib ketyapti. Masalan, muloqotingizni shunday qilish kerakki, dasturni qilish kerak, ochiq qilish kerak, boshqa qilish kerak. Pozivchilarda anonimlikni saqlanish kerak emas, ochiq o'sha konkurensiyaga chiqish kerak umail. Yaxshi qilish kerak, zo'r qilish kerak, pul sarflash kerak o'shanga, megabaytlarni oshirish kerak, boshqa qilish kerak, balobatdan hamma yo'lni zo'rlash kerakda.
Kuzatuvchilar esa O'zbekistonda yangi elektron pochta xizmati mamlakat ichkarisidagi internet foydalanuvchilari ustidan nazoratni kuchaytirish maqsadida yo'lga qo'yilganini aytishadi. O'zbekiston davlat idoralaridagi maxfiy hisoblangan ma'lumotning tashqariga sizib chiqishini oldini olish maqsadida davlat muassasalari xodimlari milliy tarmoqqa o'tishga majburlanayotgani haqida ham taxminlar bor. Yangi xizmatni O'zbekistondagi davlat nazoratidagi uzinfo.com markazi yo'lga qo'ymoqda. Ushbu markazning uzinfo.com jurnali bosh muharriri Aleksandr Suchkov ozodlik bilan suhbatda. Davlat xizmatchilari u mail tizimiga o'tishga majburlanayotganini rad etdi. Shuningdek, Suchkov yangi xizmat foydalanuvchilar yozishmalarini kuzatib borish uchun yo'lga qo'yilyapti degan iddaolarni ham inkor etadi.
Я не слышал, что кто-то кого-то принуждает к использованию e-mail. Я об этом ни разу не слышал. То, что его рекомендуют, и то, что удобно иметь ящик e-mail-овский в целях экономии, скажем, международного трафика, наверное, да.
Shaxsan men davlat xizmatchilari e-mail tizimiga o'tishga majburlanayotgani haqida eshitganim yo'q. Davlat ishchilariga xalqaro trafikni cheklab o'tuvchi tashqi kanalni to'ldirmaydigan mana shu bepul ichki tarmoqdan foydalanish tavsiya etilayotgandir. Endi bu internet foydalanuvchilari yozishmalarini kuzatish uchun qilinyapti degan gaplarda mutlaqo jon yo'q. Bunday xavotirlar Gmail tarmog'i foydalanuvchilari orasida ham, Mail.ru foydalanuvchilari orasida ham bor, deydi Aleksandr Suchkov.
Есть такие же опасения в отношении Gmail, тем более Mail.ru, что их кто-то может читать. Я думаю, что нет такого. Ну, на мой взгляд, такого нет абсолютно.
Uzinfo.com jurnali bosh muharriri Suchkov ayni paytda umail.uz tizimidagi ayrim kamchiliklarni ham tan oladi.
Сейчас объем они предоставляют 1 гигабайт, то есть это не так много. Допустим, тот же Gmail или Mail.ru, другие почтовые сервисы, они дают в 10 раз, 15 раз больше.
Hozir umail.uz berayotgan hajm 1 gigabaytni tashkil etmoqda. Bu juda oz. Gmail va Mail.ru tarmoqlarining imkoniyatlari bundan 10-15 barobar ko'pdir. Shuning uchun umail.uz tarmog'idan foydalanish juda qulay deyishga hali erta. Lekin bu tarmoq O'zbekistonning ichki tarmog'i. ma'lumot almashinuvi nisbatan tez. Bundan tashqari bepul. Xavfsizligiga kelsak, e-mail ham, mail.ru ham bir xil, deyarli bir xil deydi Suchkov. O'zbekistonda internet foydalanuvchilarining soni 10 milliondan oshgani aytiladi. O'zbekiston aholisini soni 30 million atrofida ekani ishonilsa, demak, O'zbekistonda har 3 odamning biri internetdan foydalanish imkoniga egadir. Ijtimoiy tarmoqlarda ham o'zbekistonlik foydalanuvchilar soni shiddat bilan ortmoqda. Xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatini internetga cheklovlar joriy etib, so'z erkinligini bo'g'ishda tanqid qilib keladi.
Ushbu mavzu, shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz boshqa barcha mavzularni saytimiz orqali o'qish, tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi yordamida yo'l topalasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.